สุบินข้อที่13หินแท่งทึบเท่าเรือนยอดลอยน้ำได้ส่วนพระสุบินข้อที่13หินแท่งทึบเท่าเรือนยอดลอยน้ำได้เหมือนเรือพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าพวกไม่มีสกุลจะเป็นใหญ่พวกมีสกุลจะตกยากมองมาทางฝ่ายพระสงฆ์ภิกษุผู้มีศีลจะไม่ได้รับความเคารพนับถือส่วนถ้อยคำของภิกษุผู้ทุศีลไม่มีศีลจะหนักแน่นน่าเชื่อถือเหมือนศิลาแท่งทึบลอยขึ้นอันที่จริงข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องที่จะเป็นไปในภายหน้าหลังสมัยของพระพุทธองค์แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงว่าคนเราจะดีหรือชั่วเพราะชาติสกุลเรื่องนี้ก็มีพระพุทธภาษิตรับรองอยู่ว่าณชัจจาวสโลโหติณชัจจาโหติพราหมโนคนจะเป็นคนเลวเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้จะเป็นคนประเสริฐเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ได้กัมมุนาวสโลโหติกัมมุนาโหติพราหมโนจะเป็นคนเลวก็เพราะการกระทำจะเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำคือตามหลักของพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงให้ถือเอาการกระทำดีหรือไม่ดีมาเป็นจุดนัดพบของคนหรือมาเป็นมาตรฐานวัดคนเอาการกระทำมาเป็นมาตรฐานวัดว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีโดยที่สุดแม้แต่เรื่องชาติสกุลคนเราไม่ใช่เป็นคนเลวเพราะมีชาติตระกูลต่ำหรือว่าเป็นคนดีเพราะมีชาติตระกูลสูงแต่เป็นคนดีหรือเลวเพราะการกระทำพระพุทธพจน์อย่างนี้ก็เป็นการปฏิวัติความเชื่อถือของคนอินเดียสมัยของพระองค์ที่ว่าถ้าเกิดมาเป็นกษัตริย์หรือเกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เป็นผู้ประเสริฐโดยกำเนิดพวกแพทย์พวกสูตรพวกจันทานก็ต้องเคารพนับถือเขาต้องให้เกียรติเขาต้องบำเรอเขาแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ากษัตริย์ทำเลวก็เป็นคนเลวถ้าพราหมณ์ทำเลวก็เป็นคนเลวถ้าสูตรทำเลวก็เป็นคนเลวไวสยะทำเลวก็เป็นคนเลวจันทานทำเลวก็เป็นคนเลวจันทานทำดีก็เป็นคนดีไวสยะทำดีก็เป็นคนดีพราหมณ์ทำดีก็เป็นคนดีกษัตริย์ทำดีก็เป็นคนดีอันนี้เป็นหลักการของพระพุทธเจ้าแต่ความนิยมของโลกก็ไปอย่างหนึ่งคนที่นิยมทรัพย์ก็เห็นคนมีทรัพย์เป็นคนดีคนที่นิยมความรู้ก็เห็นคนมีความรู้เป็นคนดีคนที่นิยมฐานะตำแหน่งก็เห็นคนมีฐานะตำแหน่งเป็นคนดีคนนิยมอะไรก็เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความดีแต่ถ้าถามว่าพุทธศาสนาเห็นอย่างไรตอบว่าพุทธศาสนาเป็นกรรมนิยมเป็นกรรมวาทีวิริยะวาทีให้ดูที่กรรมให้ดูที่การกระทำให้ดูที่ความเพียรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ดึงเข้ามาหาทางที่เราจะปฏิบัติได้ที่เราจะทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ภิกษุสงฆ์ในวัดพระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์ให้เป็นตัวอย่างไม่ว่าจะมาจากตระกูลใดไม่ว่าจะมาจากวรรณะใดเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็มีศักดิ์เสมอกันเป็นสมณะสักกายบุตรด้วยกันและให้เคารพกันตามลำดับพรรษาใครบวชก่อนใครบวชทีหลังก็เคารพกันตามอายุพรรษาถือว่าเกิดใหม่ในอริยวินัยเกิดใหม่โดยอริยชาติในอริยวินัยเคารพกันตามอายุพรรษาสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีสมณศักดิ์ไม่มียศสมณศักดิ์ของพระพุทธเจ้าก็มีแค่สี่เท่านั้นได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์สมณศักดิ์สูงสุดของพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันต์สำหรับภิกษุอรัชชีผู้ไม่มียางอายนั้นยิ่งถูกขับไปเลยถูกไล่ไปเลยท่านเรียกว่าเป็นภิกษุนอกข้อท่านใช้คำว่าภิกษุนอกข้อเหมือนข้าวรวงรีบดังนี้เป็นต้นนี่เสียดายว่าผมไม่ได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งชื่อตำราดูพระภิกษุมาด้วยในหนังสือเล่มนี้ซึ่งไม่ใช่ตำราโหราศาสตร์มีข้อความดีๆมาก สอนให้พิจารณาดูตามที่พระพุทธเจ้าท่านดูว่าภิกษุอย่างไรเป็นภิกษุดีภิกษุอย่างไรเป็นภิกษุไม่ดีขอเพิ่มเติมเรื่องที่ว่าศิลาแท่งทึบลอยน้ำได้ถ้อยคำของภิกษุผู้ทุศีลดูหนักแน่นเหมือนศิลาแท่งทึบก็อาจจะเป็นเรื่องของสมัยที่ว่าถ้ามีคนชั่วมากก็เห็นด้วยกับคนชั่วด้วยกันคนชั่วมีกำลังเมื่ออธรรมวาทีคือผู้พูดไม่เป็นธรรมมีกำลังธรรมวาทีก็ถอยกำลังคำพูดของผู้มีธรรมก็ไม่หนักแน่นคล้ายๆเส้นฟางเบาบางส่วนคำพูดของอธรรมวาทีมีกำลังหนักแน่นเหมือนศิลาแท่งทึบและลอยอยู่เหนือน้ำเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆก็เพื่อข่มบุคคลผู้ทุมมังกูนังปุคลานังนิคหายะเพื่อข่มคนที่หน้าด้านท่านแปลในตำราว่าคนเก้อยากไม่ใช่เก้อง่ายคือคนหน้าด้านเปสลานังปุคลานังผาสุวิหารายะเพื่อความอยู่เป็นสุขของภิกษุของบุคคลผู้มีศีลเป็นที่รักถ้ามีศีลไม่เป็นที่รักก็คือบุคคลผู้เกลียดศีลไม่ชอบศีลเป็นคนทุศีล